Claro, porque fue.
La vaca no me dice.
La vaca es para la vaca, espera. Pasa por aquí.
سورۃ الزمر آیت نمبر 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما یشرکون. سورۃ الزمر دلور بابونا مخی تیر شو. دا پینزم باب دا آیت نمبر 67 نا پدی کی بیا زجر ورکی و تخویف مشرکینو تا تفصیلن او بشارت موحدینو تا واخر کی دعوت توحید اور عظمت اور حیبت دا قیامت ذکر کئی اور پریبانی صورت ختم ہی. اول اول زجر ورکئی پر شرک باندھے او امر بالتوحید پس ترد علی الشرک نا. ہاں مخ کی 66 آیات کے امر بالتوحید پس درد شرک نہ نوز دے 67 آیات میں چکم باب پینزم شروع کی گی تر آخرہ پدے کے زجر مشرکین و توسور کئی کہ شرک و دا اللہ دا و توحید فعبد وکن من الشاکرین دا مسئلہ نمائی. وما قدر اللہ او دی اس قدر قدر اللہ حق قدری ہی لائق و مناسب قدر دا اللہ دے مشرکانو دا اللہ قدر نہ پیچن وے نک یا قدر پمانا دا تعظیم او عظمت. وما قدر اللہ حق قدری ہی او دے خلق و تعظیم کو دا اللہ حق قدری ہی مناسب و لائق تعظیم سنگچ دا اللہ لائق مناسب تعظیم ہو ناوچ تعظیم لائق و مناسب دے خلق و نک دا اللہ لائق او مناسب تعظیم پا توحید سر راجی من دا اللہ توحید نمنل دا اللہ بے قدری دا دا اللہ پاک بے قدری دا دا اللہ بے تعظیمی دا. معلوم دا چھ مشرک دا اللہ بے قدر دے مشرک دا بے ادب دے دی خوی معاہدین تا کنا چی جی دا دا اولو گستاخ دی دا انبیاء گستاخ و بے ادب دی تعظیم نکی اللہ وی دا مشرک دا اللہ بے قدر دے تا تا بویو گو رتا سو دیر بے ادب دی تا سو دا اولیاء تعظیم نکوی وی آو تا دا اللہ بے ادب دی او دا اللہ تعظیم نکی. وما قدر اللہ حق قدری او دے خلقو تا قدر نکو تعظیم کو دا اللہ حق قدری ہی مناسب تعظیم و قدر دا اللہ. والارض و عظمک چرا جمیعا ٹولا قبض تو اللہ وی زب قبض کیو واخلم موٹی کی بیوالم یوم القیامت پرز دا قیامت و السماوات و اسمان نبم مطویاتن توشوی بی بیمینی ہی دا اللہ پلاس کی اسمان نبا اللہ پلاس کی راتو کی اوزم کا طورب اللہ پخل موٹی و قبضہ کی واری دا قیامت پورت باندھے او دا سی او بے جڑکی چکل موٹی کیوں نہیں سی دا قیامت پورت او بے جڑکی سوشو اغا جباری جباران زورور خلق او زورور خلق سوشوس زمان زوری ورید سا سبحانه پاک دے اللہ و تعالی اوچتے اما دا وطن ایو شرکون چی دا خلق اللہ سر شریکی زد شرکان نا پاکن خدرت والا عظیم خدا بے قدر خلق دی نما سر شرکان گردی ونفق فی سور فسائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ دوست تخریف اقروی دا آخرت دا عذاب یر ورکی تفصیلا چی دے خلقو دا آخرت عذاب دور سحل وی دا اللہ دا دے بے قدر و دا دی مشرکین ونفق فی سور او پوکے با والی شی شپیلے کے پوکے با شپیلے کی والی شی فسائقا بس مڑ بشی منا اصوک تیس سماواتی چھ برا سانوی کی دی ومنا اصوک ہم تیلار دے چلان دے ازمک کی دی الا من شاء اللہ سیوا دا آچانا چی اللہ اغوالی اللہ تخوخی دا آئین سیوا نور پر طول من سے سماوات الارض بانے با موت و مرد راشی سائقا مانا موت مرد راتلل او من شاء اللہ اول بچی چی اللہ اغوالی پایی با مرد نرائی دا دینا مراد سوگ دی چی مرد با پی نرائی مراد تے هور غلمان دا جنت دارن دا جہنم او دا عذاب اشیا ماران لڑمانان وغیرہ دا مراد دی زمکا آسمانیوں کی چی سری پٹول با مرد رائی پا دیش پیلے سرا ولنے سرا سیوا دا بچانا چی اللہ غواری ناغا دا جنت او دا جہنم غری زکا ادا فنا دا پارنگی پیدا آئی بانی و فنا نرائی یا من شاء اللہ مرگ پارا چانا رائی چی اللہ غواری یا تی ملائک مراد او یا تی اللہ خبر دن بدی علم تفصیل منتپت نشت چی کم دا اللہ دا مرگ دا دغی روزی نبا بچوی او یا سائقا پا مانا دا بیوشے ونفق فی سور اکی بو والیش شپیلے کی فسائقا من فی السماوات و من فی الارض بیوش بشی آسوب چه اسمانونو کی ریو آوچه لاندیزمو کی الا من شاء اللہ سوا دا آوچانا چه اللہ والی او دا غیروزی دا بیوشے نم بچ حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی قیامت کی با اول ذرا پور تکڑشم اول بزرا پور تشم دا غیروزی دا بیوشینا مر نباد زبرا پور تشم نو دا غیر نباد با چو گورم نو موسیٰ علیہ السلام با دارش قوائم او دارش آغا دارش قوائم او دارش آغا پی بے نیولی لگیا بھئی نو پدے نہ پوئے گم چی دا موسیٰ علیہ السلام ما نمخ کے اوش کے راولے دے آو کنا دا سر بے اوش شوئے نرے ذکر چی پاوت دنیا کی بے اوشی راولے وا داوا اللہ پاک دا دیدار مطالبہ چکڑے وا او اللہ پاک غر تا تجلیو کرا نو پاوے سر موسیٰ علیہ السلام بے اوش شو نو پتن لگی چی راولے بے اوش شوئے دا وجنا دا بیوشی با ختمی دے بیوشی شوی نی او کنا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام با زمان امک کی پور تکڑی شوی سم نفقا بیا با کیوالی شکی ہے پدیش پیلے چا اخرا بلا بلا بل پکی بوالی شو پدیش پیلے چا سم نفقا فی اخرا بیا با کیوالی شکی پیلے چا اخرا یا بل پکی او اول دا فنا او دا دویم پوکے دا باس سورت یاسین کی دیرشو 51 او دارن 49 آیاتونو کی شپیلے یو دا فنا دا علم وا او دویم دوبارہ دا باس وا بلت من ونفق فی سور فسائق من فی سماوات الارض او انبے دا فنا دا او سم نفق فی اخرى دا دا باس تا فیضا امنا سبدا خلق با قیامون ولار بای انظرون چگوری با یو بل بینی بات بوش اما اخی موی حدیث کی رات لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اول بہ زب اور تشم باشرفت الارض اور پلک بشی عظمتا پلک بو عظمتا روخان بشی عظمتا لیکن امراد دا قیامت عظمت بینور رہا پرانا دقل رب دقل رب پرانا بروخانی ذکر اللہ عدالت بھی کرن نا نور دوجن بروخانی ووزی الكتاب وکی بخستیشی عمل نامی کتاب جنس پہ عمل نامی دخل کو رجسٹر وجی بن نبین اور اب وستیشی پیغمبران و شہداء و شہیدان و خذی بینما فیصلہ بوشی دے خلق و منس کے بالحق پورا و پہنساب و ہم لا یزرمون و پریب ظلم زیادتے نکی گی و اوکیت اور پورا بور کریشی کلو نفس ان ہر نفس تا ما ملت بدل آسے چی دی کری و ہوا عالم و تا اللہ کوئی دے بما پا آسبان اقلون چی دی ہے کئی اللہ چونکہ دے یہ عمل نہ خبر دے نظائر مطابق مولا بدل ورکی نو وسیق الذین دو سرا تخویف سے تفصیلی مشرکین وسیق الذین او مخ کی بکلے شاہد آسان کا فروچ کافر انکار کرے دا اللہ و توحید نا الیس بندگی دا اللہ نا کورا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا دعوے نمانا وسیق الذین او مخ کی بکلے شی راب و وستیشی او بشڑلے شی آت آسان کا فروچ انکار کرے دا اللہ توحید نہ الہ جہنم جہنم تورا وستیش اسو مرا ڈلے 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 برا وستیش ڈلے وزو پی دا مشرکین اڈالا دا بیدتیان اڈالا دا کاتران اڈالا دا دہریان اڈالا دے طریقے سر مختلف ڈلے بھی حتی تردے پورے دا جاؤوہا دل چرائشی دے جہنم تدیور تا سیخا شرل پا ذلت سرا لکا سرے چھ ساروے شڑی چوکے اور پچراغش حتی تردے پورے دا جاؤوہا دل چرائشی دے اور جہنم تنخوت حت ابوابوہا پرابنی سیشی دروازی دا جہنم وقال لهم اوویلی شدیتا وقال لهم اوویدیتا خزانتوہا و سوکیدار دا جہنم تنچہ دا جہنم مقرر دے آو سوکیدار بورتوئی علم یاتکم رسول منکم آیا نورا غلی انبیاء رسول انبیاء ستاسونا یتنونا علیکم آیات ربکم چلو استلو پتا سمانے آیاتون دا اقتل رب درب آیاتون دا مانے لستے وینزیرونکم و یرولے ویتاسو لقا یومکم دا ملاقات ستاسونا حاضا چی دارے دا دی ملاقات نے یرولے ویچی آخرت دا اللہ سر مقام اختیارا تپوس بدن کی حصہ پر سر کی سوکنو قالو وی بدی بلا ولینا راغلو انبیاء راغلو دارن نذیر راغلو منگے یرولو بیان کرو لیکن من کافرون من زدیان من نو منلے او دورا قرآن پاک کے اکثر زینوں کے دا جہنم دا عذاب علت انکار دا قرآن کھولے دلتم بھائی کہ جہنم تو جہنمی اللہ شورتا بھائی اللہ ربکم رسول منکم یتلو علیکم آیات ربکم چھتا سے دا اللہ یاتون ویلے و دا اللہ یاتون نویل یعنی ستا سنمن اللہ ریدل دا ستا سے جہنم دا راتل سبب او دارن دو خورا چھ انبیاء علیہ السلام اللہ دنیا تر علی گلی دی نا انبیاء علیہ السلام سرد کتاب را علی گلی آیا انبیاء نور آگلی چھ نستی پتا سدا اللہ آیاتینا معلومہ دا شوا چھ دا انبیاء علیہ السلام دعوت اگر اللہ دا آیاتینا دا کتاب پر ذریعہ دا کیسو کا آنیان پر ذریعہ نا یا دا بلشی پر ذریعہ نا معلومہ دا چھ دا دعوت کتاب دا تبلیغ کتاب دا خلق دا اصلاح محنت اگر اللہ پا آیاتینا دا اللہ پا کتاب کی او دا ذریعہ او دا نسخہ دا قد ملک کی چی استعمالی او پنبوی طرز بانے دا خلق اصلاح دعوت و تبلیغ قیم آغا قد ملک واحد جواب اشاہ توحید سنت چی دا اللہ دا کتاب ذریعہ چی سنگا انبیاء دا اللہ پا آیاتون پا ذریعہ سنگا انبیاء اصلاح کرے و ندار انگا جماعت اب لگیا مقالو بویدی بلاولین راغلیو منکے کتاب بیاناو تو منگا انکار کرے ولیکن حق دلمت العذاب لیکن ثابت شو حکم فیصلہ دا عذاب علی الکافرین پر منکرین باندے چونکہ منگ زدیانو نو دائر وجر منگ باندے دا عذاب فیصلہ ثابت شیوا منگ باندے فیصلہ شیوا نو دے وجر زد کیو نو منگا زد دا مسئلہ و نمال یا تے مراد دارے اور دا چیر دا دے تقدیر فیصلہ وان او سمجھ کنے یا رب منگا قسمت کی نی قسمت کی بمنا او یا دا چه بس ممکن که زدیان نزدی سلی فیصله دا قدم ایل ورطبه و ویلشی او دخلو عباب جهنم ننوزه دروازه را جهنم تقالیدی نفیا و دا چه حال که چه همیشه بیه پده جهنم آور که همیشه بدی کیه زه دا اللہ کتاب امنو منلی توحید امنو منلی بل فبه سمس والمتکبرین بس بد ده زیده و سیده ده متکبرینو چرا اللہ کا کتاب نے اذان اچھت گنا حیبت زیر را وسیق اللذین اتقو ربهم من الجنت زمرا دوست بشارت تیدار مقابلک تو مقل کو چرا اللہ کتاب او اللہ توحید منلے مکہ بکڑیشی را روان بکڑیشی آتا کان اتقو ربهم یریدری رقل ربنا در ربنا یریدری شرک نہیں کرے دارن او دا اللہ کتاب راغشتی طریقی نوی نئی براوت سے شراروان بکلیش او دل تصیقا دا ذلت اغا شلل والا ماننا تمس جانمیان بارکوا بلکہ دل تفیزت و اکرام سر روانول او پیدا شل مانا شیم نو مراد داغی اغا سوار لے کہ جنتیان پا کم سوار لو باند سوار کلیشی دی او جنت تا روان کلیشی اغا سورلے بے شڑلی کی وسیق اللذینا او سورلے بے شڑلی کی را تسانی تقو ربهم یا روان کلیشی بے یا تسانی تقو ربهم شیری دلی دا فل رب نشیر کی پریخی دا قرآن مخالفت پریخی چرت با روان کلیشی یا جنت جنت تا زمرا ڈلے 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 وزی سنگئی ہر نبی سر اختر اڈالا ہر حق پرست سر اختر شاگردان اختر خلق احباب معاہدین قرآن والا سنت والا حتی تردے پورے دا جاؤوها فل چراشی دے جنت تا وفتحت ابوابوها ودا سے حال کے چھ دا مکن و اپرانی سیشوی دا دے دروازے دروازے مکن اپرانی سیشوی وہ حالیہ دا مکن اپرانی سیشوی لکہ صورت سواب پچاس آیات کیم تیرشیو مکہ میں دروازے پرانیستی دا زکا یو خوادیس کی رائی اول با دا جنت دروازہ ما تا کلاوی گی نبی علیہ السلام فرمائی مچی نبی علیہ السلام تا کلاوشو پیغمبر لال خبیاخ دروازہ نا بمی گی بس خلق براروانی اول لا دا دید اکرام دا پارا زکا ملما چی رائی و خلق تا مکہ نا دروازے کلاوشو اور جہنمیان دروازے با بندی صورت دغا سورہ سواد کم پیرشی او دلتم حتی اذا جا ہوا فوتو حتا بواب کل چرائشی نو دروازے بے وطا کلو کی دا دیر اتلو سر با دروازہ کلاوی گی ولی دا دیر ساختے دا دیزہ تیرہ پارا دروازہ وطا بند دا برات جمع شیرے خوچی سنگا دروازہ کلو شنو اول بے برات ہوئی دامی آواز آبو مال کہ ازتا بے فوتو حتا بواب چرائشی کلو بجی او دیتا بے فوتو حتا بواب مخن بو کلی وقال لهم خزنتها او بويدتا دا جنتا وسوكي دار فرشا سلام عليكم ارکل راشا ارکل راشا سلام فمانا دا حرکلی خوشام دید ویلکم بورتوی ارکل راشا سلام عليكم ارکل راشا سلام سلام بھی پتا سو سلام خراسین کیا چاہی سلام بسو کا چاہی تب پلا را تیرے بھی دور بانے سلام شن کا تب رابانے چاہی تب آچے بعض پدین پوئی گی آور علماء پہ عمر گری وی وی اگر فلان کے سرے وی چیز پلار تیرے گا دے پاما سلام ناچی اندو خود سنت خلاف نکم چی تیرے گی تا سلام باور بانی دا چون کدر کارا پتا تیرے گم سلام باور چون تیجی ماما تیرے گی سلام با چے کتا سلام با چون زبا جواب در گی وقتا پا خیر رالے ہوگا اور چیز سلام ناچی زبا سکار دے سلام خوبا تیری دون کیا چی کنا راغر و غجر سلام بھی بیا چھے دا سلام دا تحییے نئے بلکہ دا سلام دا ہر کبھی دے دا خوش آمدید سلام علیکم ہر کل راش ہے تیلو تم خلق دا دین دا شریعت نا دادا دا معاشرے نا خبر نہیں نزت دا غلط فہمے دارنگ دا بے اعتدال پیدائش تو سرے دادا دا معاشرے نا خبر شو نبیا با دا گیری مانے دا دور خبر ختمی کی پدید دو معاشرے کی گیری مانے جن جگڑے والی نہیں آوا خپل حق نہ پیجن دبل حق نہ پیجن خپل فرض نہ پیجن دبل حق نہ پیجن آدھار معاشرے نہ پیجن نو ذمہاری بدئی اور توقع دبل نہ کر نو زکا بگاڑ پیدا چی بری وجہ نہ قرآن حدیث کا تلواری آؤ دارن کا آداب بن کتاب نشتا دا شفلی تعلیم رحم اللہ کتاب دے آداب زندگی دارن آداب معاشرت اشتا کتاب نہیں اکا تلواری قدر لے کا میرے دا معاشرے آداب نہ خبری شیخ القرآن رحم اللہ دا دا توحید دا سنت دا مسئلے آباد تری خبر ادیر زور ورتا دا اسن سورت نساء گور ہے دا سور نساء درس وہ ہے اسم سیڑھیاں کیسا تو کشتا دا سورت نساء کا خلاصہ کی تری خبر ادیر زیاد بات کرے اور دیر تری خلق بلکہ معاہدین اور رد کرے گئے صرف توحید پی جنی انہوں اور معاشر نہ پی جنی معاشرے وہاں میں عیسیٰ بتی مگر معاشرے آداب بھی سکے دارے پابندی بگے اشرف علی تعالی رحم اللہ تعالی کی کتابوں نے آداب معاشرت آداب زندگی داخل کی کتابوں نے قتل غواری میرے علماء نے لکھی خدا کی کتابوں نے بلی ایک کتاب ہے آداب زندگی دا مولانا یوسف اصلاحی سے اگر چاہ سرے دا دیوبندی فکر میں علاوہ سرے جماعت اسلامی کے مقدے جماعت اسلامی نہ چلے پرے خیرے خبر حال کتاب آداب زندگی دیر کھلی کتاب احادیث پرانا کے دیر کھلے آداب پوری دے مختلف مواقع خبر تاغنی میں دعوت تانیو رحم اللہ زمون اکابرین کے دعوت بہترین کتابوں نے قتل والی دعوت معاملات اور معاشرے پہ اسلامہ نے دیر محنت دے وجنا قاری قیس سے رحم اللہ کل کتاب کی رکلی تبلیغ جماعت اور اصلاح خشت کتاب تبلیغ جماعت اور اصلاح اے تبلیغیان تعریف کرے خواہ تبلیغیان تعریف نے سے دور عجیب خبری پکی ارے چیئر دے جماعت سو کرے اور سر نور دیر عجیب عجیب خبری دفعری پکی قاری قیب رحم اللہ ناوبیا کبھی تحریک دیر کھلے باز کرے تبلیغ مرغر لم پکا ریچیا ہو گوری وہ تو دن آج سر اصل تحریک ہے ڈیر گڑبڑ سے اصل تحریک کا تلواری کے سر سے کم ہے نرار اوتارن دمول انڈیا سرم اللہ سوان حیات او حالات ہے لکھری دی ابو الحسن ندوی سے مولانا الیاس رحم اللہ دارن منظور نعمانی سے لکھری دی بھائی کے دعوت سے کرم لے اور تلواری اس داول تبلیغی مرغوں کے بعد ان کی بگاڑ پیدائش کل دا قرآن دا درس خلاف کل دا عالم خلاف اور جدا جدا عقل کم سے حدود کے حکم دائرہ آئے نہ باروز اور عقل مشن نے پورا نہیں خبر نو بس نقصان دہ سے راشی کیونکہ امیر سے غریب جس سرے رہے سلور میں اشتے لگے رہے مجھے سلور میں اشے لگے رہے سوال امیر رہے نہ وہ پورا تحریک نہیں ہے خبر نہ مشران میں دے کرے اس سے اختل جہالت خبرے نہ قبل تقی ندی دے نہ کار خراب شو جہالت پہ رہی بکار والا چھ تبلیغی جماعت والا صرف بے نقل و حرکت بانے کے فون کی بلکہ اختل لٹریچر گوری اور کیا گا فکر گوری مولیا رحم اللہ میرے جب فکر والا سرب بہرحال خبر ہم دے پورے کولا چھ تبلیغی جماعت اور اصلاح کے قاری طیب رحم اللہ لکھری دی محتمم دا دیوبند دا قاسم نانوتی رحم اللہ نوسے اوئی چھے دا اسلام تعلق خبر اکڑے دا اسلام او دیوڑی چھے دا بعضو زین سختل اثر اوئی دا گنگو دا اثر دے گنگو چکم کر رشید احمد گنگوی پاتے شئے دا گنگو دا اثر دے چالتا ہر سرے ار وقت پر ذکر کی مصروف و مشغول ڈیر لے بے اسلام والا جیت شو عبد القدوس گنگوہی لے پا صوفیوں کے تیر شو رے دارنگیا رشید احمد گنگوہی مدار گنگو دا آثار رے چار تو ار سڑے پر ذکر کے اختی کتن ورش میں دا آثر میرے ماحول ہے گنگو کی تم ذکر شروع گئے آؤ دارن دتانا دون دا شفلی تانی رحم اللہ دا زیر دا آثر رے کہ دا وزر خلق دا معاشرے او معاملات با ندیر پوجے معاشرہ و معاملہ دے رہا درستا رہا زیتا محنت اشفلی تانی رحم اللہ دا دے دیر کرے او دا دیوبن دا اثر دے کہ دیوبن تا تر اثرے میں نوزی کرا نیو بلمازن بلمازم کہ دا موس تیم شو دے اختیار دا جمعات تزی و موسی ودری نوی دا دیوبن اثر دے زور بسی سویم دنو زنگو اثر امشتا زنگ دا پنچپیر یو اثر دے پنچپیر دا قاری تیز سے تپکا نوا غریب نے دے خبر کنا یہ دا امری کلی نو دا پنچپیر دا اثر دے چی آلتا کل سرے لار کنا تو ہی سنت کی زکی کی زکی یا ہر در کی زکی دینو و مسئلی ندی خوی او غٹا سرے دارے چی آلتا سرے لار دوری لار نو بغیر قرآن نو بغیر دا قرآن دی ذکر ندی نو پاتی کی اما او اللہ چلے چی دا شیخ سر دا درس نباد با چی گوری سوک یدون یویونی دلان دینا سوک بلزے کی جماعت کی سوک پوجرہ کی سوک پو بیٹک کی لگیا بھی یا با بل سر دوری کی یا با قل لگی ایزان سر بچے دیو دا آئے آتر دے بردا سی دیرے و غرور دی دی دوری دوران کی پتہ گا ورشی نو پتی کنی بات طولبا اور آخرت نانسی و آواز برا جی لگی ای تر دے پورے چھ انسانان خسکے پیریان ہم لگی ای دا آتر دے دا آگا دے دی دا چھ حکم خلق چلتا پاتی شیل تا پتہ را دے طرف تا یا خدا دیرے دا پنشپیر دا دا یا دی شاہ طرف تا بلا را بال تا چھ سو کم تلے سوق ما جگر ما خام تین کے نو دا قرآن دا در سواز دوری دری دا پیریان لگی ای انزر دوری کی دا قرآن پاک لار حال لار زی اثری خبرم دے پورے سپورے کولا دے پورے چھ معاشرہ او دا معاشرے آداب دا دوز دو میری دا دا تانی رحم اللہ دا محنت دا غزر دے تاہی خلقی تابون امشتا دا تلغوال دن تا چھ دا جنت آغا فرشتا سوکی دارا دیتا سلام بولنے سلام سمت لگ دے دانا مطلب چھ راغر خارولی سلام باوی چھ خدا جی کے اوپر سلام مراد پہ ہر کلے ہر کلے ہو خوش آمدید وقال لهم خزنتها او بوئی پیتا او چوکیدار دا جنت سلام علیکم ہر کل راش ہے طیب تم خوشحال ہو سے خوشحالا دادا موضوع چرچو زیر خوشحال ہو سے دانا خوشحالی او دانا نعمت نہ دنیا کے چالی دلے رے او نہ وقت میں روشے رے کہ کم بجنت کے ملائی طیب تم خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے دا سے الفاظ فرشتو دا زن قدم سے وقت دے معاہدین اتویرو سورت نحل بکی سواد کی تیرشیو طیبین کی روحنا تیالی نہ طیبین خوشحال خوشحال بھئی فرشتے بہت آر کلے خوشحالی بھئی نہ چی جنت تنمو جنو بیا بہتا ہوئی اتنے بتم خوشحال ہو سے آیات دو ممانا اوبوئی وطا آو فرشتہ دا جنت سلام علیکم ہر کلے دی تاسو لرا تیبتم پاک وے تاسو پا دنیا کے پا توحید و عمل صالح سرا کیونکہ تاسو پا توحید و عمل صالح سرا پاک وے او دا شرک نمزان بچ ساتر او نفد خلوحا پس داخل شد جنت تا خالدین فد خلوحا داخل شد دی جنت تا خالدین ہمیشہ با تا دی جنت کی ہے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء سورة ختمي نبيا دعوة التوحيد آخر كي بيعرف ترى كي دي جنة تمنى دي جنة مدير خوش علينا بچه غير كي دي وقالوا وإذا جنت جنتيان الحمد لله الذي حمد وشكر لي الله لرا الذي أرى الله صدقنا وعده رشتین اکرم سکل وعدہ رشتین اکرم وعدہ ذکر سور مریم سر سر آیات کی تیرشو من سر وعدہ رشتین اکرم چپدی توحید بگل جنب درکل او سورت تور کی برازی اتائی تیار چی جنتیان جنت تلاشی خل بوئی نی جنت تا پسر آلی نوئی بزی جنت تا نور آلی منگا قلنا فی آہلنا مشفقین من دیری یریدو چی من سر بسم عام لگئی وفمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم اللہ را دانے دیر لو احسانو کو او دارا جہنم دا عذاب نے بچ کلو ولی بچ کلو فس خبر بچ کلو پدی چی انا کننا ندعو ہو من بل دنیا کے چی او اللہ با مرانا دکتاو چی اللہ تشرانا دکت یو اللہ تم چراوارا انہو یلبر وحیم واد احسان خاوند مہربان سن مہربانی رابانے کو دا توحید دمخا جنگا نا داور توحید اسے کروا دیبا شکنم ہوگای کی خوشحال ہوئی لگا دنیا کے سرے دولت ہوگا کی پاک شی دا خوشحال ہے زیر پیوشی نا شکنم ہوگای نا دین اغت نعمت نشت وقالو ایبا دیا الحمدللہ تاریخنا صفتنا شکرنا اللہ لرنی اللذی آر اللہ صدقنا وادو چرشتین اکرم سروادا وارتنا الارضا اور ایتا وزمکر جنت دس جنت مکر علا فمیرات راجا ہمیشہ یہ سکے بات سنا نتبو من الجنت زین سو جوڑو زین سو دا جنت نا حیث نشا چرتا چوگوارو داتا بندین دا نشتا رابانے چرتا چی جنت کی جن ہوں اور کن دیکھیں وی آدنا جنتی لرا گناندار جنتی لرا چی دا جہنم مرادری اور قبضنے دا جہنم اگر تو تاکل کرو نور جنت نور دا جنت پاک چی او آسور تا کے تا جہنم آسا تا مقرو پر رہے تا وجود باندے او تسوان عباد امرا رہے نائل طلب اللہ پاس دنیا پر نسبت لس چندہ جنت ورد دنیا پر نسبت لس چندہ او انزر کالا چھ دے تا دے جنت کے اگر دوگر دن اختل محل او اختل مینہ او اختل بملہ آلہ سرک دون نیل زر کالا جتا کہ سفری کی نیل با عددہ و حدود کا سمالی شجا والا کا جماع قدوم رضی اللہ لے ملک رہے لے کے عداد دنیا کے یو ورکو سے پورا جائے دنیا کے یو سو بزا پتھائی سو لیشتے نو دون رفا پر دکی جماع دون دون کے عداد دا جنت جیدا کہ زر کالا با جزر زیرا با سرش دابو و برکلش نتبوہ من الجنت حیث و نشا اچھے زر کالا کے بعد سم رزمتہ سڑے کوئی داخل دنیا زر کالا کی تھی بلکہ دنیا عمرہ رشتہ کے لکھ چند پلک شینی ہمم زر کالا کی تھی دیر زر کالا کی دیر نوچھے دم رہ دنیا دیو جنتی آدنا جنتی پنے معجلانی بسخ ایسا حجر عمل کو ان کو دے داولی ہوئی عمل ہو کے عقیدہ کرتا کہ عمل ہو کے پر یہ جنت تک ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ عزمت و حیبت دا قیامت لے کر گئی ادھا حیبت دا قیامت با دا اللہ عرش بھی فرشتے بتتے ہوئی وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ او قدوین فرشتے حَافِينَ چار چاتیرہ من حول الْعَرْشِ حَافِينَ تابیدار من حول الْعَرْشِ جیر چاتیرہ دا عرشنا یسبحون بحمد ربهم تسبیب بیانے کا حمد اختل رب لگی آئی وقوضی بینہم او فیسر اگوشی دے خلق منز کے بالحق سے فحقا او گوی رشورتا وقیلہ او گوی رشورتا او گوی رشی اعلان گوشی الحمدللہ رب العالمی تاریخون دا خطوب دا کار سازے وابتا ہے شرف اللہ لردی شرف دا مخلوقات دا اعلان دا گوشی شو گو رتا ہوا کراوا کہ تلیبانی دنیا کا چلی کرے شوئے دا مسئلہ ننہوں اندارا فدر مسئلہ باندے کہ چا منالہ جنت تلاو اور چا چنوانے سے جہنم نبریش اعلان دیش وقیل ہوگے ویجیشی الحمدللہ تاریخون دا خدایتو حاصل اللہ رکارنی رب العالمین چپالی کے دا مخلوقات سے فصورت کے دور توحید اور رب دشل پہلے باہتو شفاق اللہ مخلصین لہو الدین بندگی اللہ را خالص کر اللہ را قدی بندگے کے سکمشوری کرے اور تقابل پیش شرکاو ندوڑلو مومنان و مشرکان او انتبا با صورت منون کو توحید تا بشارتین دو دنیا آخرت او منکرین تا تصریفات او تجنیا
صورت ختم.